Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U emisiji govorimo o jučerašnjem apsolutno najvažnijem događaju, a to je teroristički napad u Briselu u kojem je stradalo 30 osoba, smrtno stradalo, a oko 250 je ranjeno. Eksplozije na aerodromu odjeknule su juče oko 8 sati, a otprilike sat kasnije, dok su mnogi ljudi još putovali na posao, eksplozija je potresla stanicu podzemne železnice koja se nalazi nedaleko od zgrada glavnih institucija Evropske unije. Slike stradanja, a zatim solidarnosti, obišle su svet posle ovog napada. Danas govorimo o tome, dakle prelistavamo domaće novine, kako su one obavestile o ovom događaju. U studiju moj kolega Milenko Marković iz privredno-političke rubrike. Milenko, sve naslovne strane su naravno...
Naravno, sve naslovne strane su o događaju u Briselu, osveta džihadista za hapšenje Abdesalama na naslovnoj strani Danasa. U terorističkim napadima na aerodromu i stanici metroa u Briselu ubijene najmanje 34 osobe, a više od 230 povređeno. Svedoci napada na aerodromu prizor opisali kao ratnu scenu, a da je Evropa u ratu, izjavio je i premijer Francuske Manuel Valls, ko vodi hajku na muslimane, savez islamske države, kaže Filip Ejdus, istraživač na Univerzitetu u Bristolu, a Zoran Dragišić da će desni ekstremisti ojačati. Naslovna strana Večernjih novosti, islamska država počinila masakr u Briselu, džihad udari u srce Evrope, povređena i dvojica naših državljana, reakcije svetskih državnika, Frederika Mogherini kaže solidarišemo se sa patnjom svih žrtava, Vladimir Putin, zločin varvara koji preti svim narodima sveta, a Barack Obama, pobjeda nad ovim zlom je naša obaveza. Udar na prestonicu Evrope na naslovnoj strani Politike. Islamska država preuzela odgovornost za jučerašnje krvoproliće u Briselu i Evropa je u ratu, možemo li pobediti, naslovna strana Blica. Teroristi u Briselu ubili 31 osobu, 250 povređeno. Očigledno postoji problem oko broja poginulih i povređenih, manje više koliko sam primetio, ne samo naši nego i strani mediji daju različite cifre. Također na naslovnoj strani Blica dvoje povređenih Srba kažu bilo je užasno, delovi tela su leteli svuda oko nas, teroristi koji su izveli jučerašnji napad povezani su sa napadačima iz Pariskog masakra i citira se i premijer Vučić, učestvovaćemo u borbi kroz oružje, oruđe i municiju. To je uglavnom što se tiče ovoga u Briselu.
Da li ima već prvih komentara i osvrta mišljenja stručnjaka u novinama ili se sada sve svodi na najvažnije informacije?
Pa ima prvih komentara, to je nešto toga sam već i rekao. Dakle, uglavnom se radi o analitičarima koji se bave pitanjima bezbednosti, odnosno koji poznaju tu problematiku. Svi komentarišu ono što je možda najvažnije u celom ovom napadu jeste ta njegova simbolika, dakle udareno je u Brisel, u ono što se kaže srce Evrope, zapravo u sedište evropskih institucija. Neke eksplozije su se i desile veoma blizu sedišta Evropske komisije, tako da to je ono zbog čega je ovaj zločin na neki način malo drugačiji od onoga što se desilo u Parizu i zbog čega mnogi državnici evropski kažu da to nije samo napad na Brisel i Belgiju, već na celu Evropu.
Da, to je i francuski predsjednik Hollande rekao, pogođen je Brisel, a gađena je Evropa.
Da, sada naravno i ovo pitanje koje je na naslovnoj strani Blica, kaže Evropa je u ratu, možemo li pobediti, je li veliko je to pitanje s obzirom na to da, koliko sam čuo, Islamska država na terenu gubi osvojene teritorije, ali očigledno žele da uzvrate na ovaj način, da pokažu da su i pored toga i dalje jaki i da mogu da organizuju ovako veliki napad u nekom kratkom vremenskom roku odmah posle hapšenja Abdesalama. Čak sam čuo i neka stručna mišljenja da su oni ovaj napad možda planirali mesecima, ali da su ubrzali njegovo izvršenje posle hapšenja Abdesalama, baš zato da bi pokazali da mogu brzo da reaguju. Međutim, baš zato što su ubrzali, onda je došlo i do nekih grešaka u njihovoj organizaciji, pa se tako desilo da nisu mogli da spakuju sve kofere sa bombama koji su bili u taksiju, pa su dva kofera ostali. Zapravo policija onda naknadno pronašla ta dva kofera, što govori da je ipak sve na brzinu organizovano, odnosno da nisu do kraja izvršili te pripreme koje obično traju nekoliko meseci za jedan takav napad.
Da, i sada se očekuje zajednički evropski odgovor, što će biti više nego zanimljivo, jer jeste da Evropska unija ima zajedničku spoljnu i bezbednostnu politiku, doduše na papiru, jer ne samo da nema zajedničku vojsku, nego nema, recimo, zajedničku bazu podataka, što je neverovatno. Dakle, nemaju arhivu podataka o teroristima. I tu se svaka država snalazi kako zna
i
ume.
Da, i bukvalno sve zavisi od nekog entuzijazma ljudi koji rade u tim službama bezbednosti. Sada se, naravno, govori sa debelim zakašnjenjem o tome da bi možda trebalo napraviti neku jedinstvenu bazu podataka. Ostaje da vidimo kako će se to razvijati. Do sada je uvek bilo nekako svako za sebe, nije postojao čak ni taj zajednički sistem, što je čudno. Ako imate zajedničku granicu, onda bi makar ta neka baza podataka, ako ne već organizaciona hijerarhija, odnosno hijerarhija u primanju i izdavanju naređenja, ako već to ne postoji, onda makar zajednička baza podataka. Ali eto, još uvek nije bilo i dosta stvari je urađeno pogrešno. Na primer, ranije na beogradskom aerodromu postojala kontrola prtljaga za one koji uđu u samu aerodromsku zgradu. Dakle, ne možete da uđete u
aerodrom. Prečekiranja
pre bilo čega. Sada izgleda, kako čujem, to je ukinuto da bi bio brži protok putnika i robe. Pretpostavljam da će veliki broj aerodroma sada uvesti ponovo takvu kontrolu.
Da, i ovo je posljedica toga što su se bezbednostne službe svuda u svetu previše oslonile na elektroniku, a to znači prisluškivanje elektronskih telefonskih razgovora, konekcija između kompjutera, elektronske pošte itd. Ali to je bilo prisluškivanje u toliko velikim razmerama da nisu mogli da se pronađu pravi primjeri terorizma, a napušteno je ono što svi stručnjaci za terorizam kažu i za obaveštajni rad, što je baza, što je alfa i omega, a to je da ubaciš svog čoveka u organizaciju i da od njega dobijaš najkvalitetnije podatke i pouzdane što se tiče vremena i što se tiče namera i što se tiče osoba koja nešto pripremaju, to prisluškivanjem elektronskih medija, tim pre što su savremeni teroristi u toj delatnosti antioboštovne vrlo verzirani. Oni menjaju mobilne telefone na svakih pola sata, koriste druga sredstva da komuniciraju, tako da i to elektronsko prisluškivanje se pokazalo kao veliki šareni balon koji je unutra prazan.
Pa meni je pažnju privukla izjava Edwarda Snowdena, koji je rekao da to elektronsko prisluškivanje radi traženja terorista izgleda kao traženje igle u plastu sena, ali zbog velike količine podataka onda na taj jedan plast sena gde tražite iglu vi dodate još 10 plastova sena, tako da ne može da se nađe. Ispada da da korist od svog tog prisluškivanja je prilično mala, a jedan agent MI5-a je takođe rekao da praktično su oni toliko zagušeni tim podacima da ne vide ono što je važno.
Milenko, evo, dobili smo, konačno imali smo velikih problema, ja nisam slušalcima rekao na početku da dobijemo našeg dopisnika iz Francuske, Natašu Jokić, koja se javlja iz Strasbura, pa smo malo okrenuli emisiju, dakle, domaću štampu na početku, a sada govorimo. Nataša, da li se čujemo?
Čujemo se dobro, Slaviša, sada.
Nataša, za evo, sam početak mi smo malo razgovarali, Milenko i ja, o svemu ovome što se dešavalo i što donose beogradski mediji, srpski mediji. Šta je u središtu pažnje francuskih novina, francuskih medija? A to te pitam s toga što su i francuska javnost i francuski mediji imali ovako gotovo identično iskustvo pre samo 4 meseca.
Da, Slaviša, imali su identično iskustvo i, dakle, dobro ste pogodili, slušala sam ovaj poslednji deo vašeg razgovora. Dakle, od jutros na francuskom radiju, naravno, novinari pozivaju kao i mi što radimo i eksperte i razne analitičare i vidimo da je u središtu pažnje, kad se sve to sabere sa izjavama političara, taj neki mogući evropski odgovor na terorizam. Međutim, to, da kažem, na dug rok deluje kao nešto što je realno, što bi moglo možda da se ostvari. Ali na kratak rok to je apsolutno utopija. Jer Evropa jednostavno ne funkcioniše. Ona ne funkcioniše u više svojih kriza, kao što ste videli. Kriza izbeglica, pa i kad je bila kriza sa Grčkom. Tako da Evropa koja funkcioniše, sada se to nekako izoštrava, to je Evropa ekonomska i to ona koja je, kako da kažem, ustrojena po interesu multinacionalnih kompanija koje nemaju neke velike dužnosti, a imaju sva prava, između ostalog nemaju dužnost da plaćaju poreze. I sad se Evropa suočava zaista sa jednom krizom. Od jutro se ovde govori u Francuskoj o želji da eto, idealno bi bilo da imamo jedan Europol, jer prosto je groteskno, to je otkrio atentat od 15. novembra u Parizu, do koje mere evropske policije, naročito belgijska, dve susedne zemlje i francuska, nisu sarađivali. Do koje mere su se ovi teroristi jednostavno slobodno šetali. Čak i posle atentata prošli su policijske kontrole, dali su svoje prave pasoše.
Dobro, ali Nataša, kada govorimo o Evropi, moramo da kažemo da se ovaj terorizam pojavio u određenim okolnostima, a te okolnosti govore da je sve manje stabilnosti i spokoja u celom svetu, samim tim u Evropi, ali hajde da se zadržimo sada na Evropi. Turska nije u Evropskoj uniji, delom jeste u Evropi, ima velike probleme. Na Bliskom istoku su ogromni problemi. Amerika i Rusija više prete jedna drugoj nego što sarađuju. U Evropi, na primer, Grčka povlači svog ambasadora iz Austrije, a obe zemlje su članice Evropske unije, Schengena, Eurozone. Britanija hoće neće da izađe. Mađarska sve češće kaže ne onome što dolazi iz Brisela. Slično postupaju Slovačka i još neke zemlje. Dakle, u tim okolnostima se javlja terorizam. Ne javlja se terorizam u nekom skladu i harmoniji na starom kontinentu?
Pa javlja se u okolnostima kada imamo jednu Evropsku uniju koja je jednostavno prevelika. Kao jedan mamut koji ne može da preživi teže okolnosti zato što je prevelik. I pogledajte samo koliko treba vremena da bi se donela jedna odluka. Jedna operativna odluka, kada je nešto hitno u pitanju, pa sazovete sami, pa onda jedna bilo koja zemlja može to da blokira, zato što ono ima neki svoj razlog. Razlog može da bude predizborni i unutrašnje politički i tako dalje. Dakle, Evropa apsolutno pokazala se ovakva kakva je sada nije dovoljno operativna, jer ona niti je federalna država koja ipak onda ima neku svoju naddržavu, neki krov, neku vladu federalnu koja može da deluje u nekoj hitnoj situaciji, a niti je sad to svaka država za sebe, jer mi imamo sad u situaciju svaka država za sebe, svako je zatvorio granice, čim su se desile strašne stvari, atentati. Međutim, na to se gleda kao nešto što je loše. Do pre 50 godina smatrano je da je suverenitet jedna vrednost, jedna vrlina. Sada se to o tome govori ne kao jednoj vrlini, evo, svi se ponovo zatvaraju. Dakle, govorimo o tome s jednom negativnom...
I to se ide na ruku desničarima koji javno sada govore da je glavni krivac za sve ovo Schengen, odnosno sloboda kretanja unutar država Evropske unije bez međusobnih granica. I izgleda kao da se njihove pretnje, odnosno zahtevi, polako ostvaruju. Da se na neki način korak po korak suspenduje Schengen.
Uvek, mislim, kao i svi ekstremisti, na kraju krajeva, čak i u nekom normalnom demokratskom životu, to je logika opozicije. Ona će uvek koristiti sve što se dešava za neku svoju, da kažem, partijsku promociju i napredovanje. Ovo je klasičan trenutak kada krajnja desnica raste. Klasičan, mi smo to, nažalost, imali u 20. veku, ne treba da ponavljam sad sve što smo...
Nataša, nažalost, pri samom kraju smo emisije, nastavit ćemo sasvim sigurno ovaj razgovor, ako ne u nekoj od narednih emisija novinaranja, onda u nekom talasanju ili središtu pažnje ili već slične emisije Radio Beograd. Hvala lepo, završena emisija novinaranja.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.